Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari, juga anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan jika pada hari ini kita masih diizinkan berjumpa dalam kebaktian Minggu GKI Pekalongan Semarang, baik melalui tatap muka secara langsung maupun yang melewati secara dengan internet ataupun melalui siaran radio. Firman Tuhan pagi hari ini akan dilayani oleh Pendeta Helen Armada. Kita akan segera mulai kebaktian, tapi ada baiknya kita simak tayangan warta jemaat minggu ini.
Bagi saudari-saudara yang belum berlangganan warta digital via WhatsApp, bisa mendaftar dengan cara ketik warta digital, tanda pagar, nama Anda, kirim ke 0813-2917-5533. Hal ini sangat bermanfaat untuk saudari-saudara dapat memperoleh info-info seputar kegiatan KKI Pekalongan Semarang. Yuk teman-teman, kita ikuti kebaktian HUT Komisi Remaja ke-54 dengan tema Squid Game pada hari Minggu 14 November 2021 pukul 10.30 waktu Indonesia Barat melalui Zoom. Acara dikemas dalam bentuk talk show bersama Pendeta Krisnadi, Bapak Andrew, Ivania, dan Catherine. Bagi yang ingin mendapatkan informasi link Zoom, bisa menghubungi 0821-3311-5353. Pada tanggal 30 Oktober 2021 telah dilakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan gedung Hermon di Jalan Sopok 8. Gedung 4 lantai ini akan digunakan untuk kantor TU, studio rekaman, ruang serbaguna, dan ruang tidur koster. Bagi saudari-saudara yang ingin memberikan persembahan guna mendukung pembangunan ini dapat memberikan dengan cara pertama, transfer ke rekening dana pengembangan di BCA 252-77-56789 atas nama GKI Pekalongan. Kedua, menggunakan amplop dengan diberi keterangan persembahan Gedung Hermon lalu dimasukkan ke kotak persembahan yang tersedia di kantor TU setiap hari atau di ruang ibadah pada hari Minggu. Melalui Eco Ministry, saat ini di lingkungan KKI Pekalongan Semarang sudah tersedia tempat sampah terpilah, organik, non-organik, dan B3. Semua ini disiapkan agar warga jemaat terbiasa memilah sampah baik di rumah maupun gereja. Khusus untuk bahan daur ulang, kami mengajak seluruh anggota jemaat dan simpatisan GKI Pekalongan untuk membawa bahan daur ulang yang termasuk dalam 3 kategori berikut, kertas, botol plastik, dan minyak jelantah. Mari pilah bahan daur ulang di rumah Anda dan bawalah ke gereja dalam keadaan terpilah, bersih, dan kering. Kami akan menyalurkannya pada pihak ketiga yang dapat dipastikan akan mengolah semua bahan daur ulang itu sehingga tidak mencemari alam. Informasi lengkap dapat ditemukan di Warta Jemaat KKI Pekalongan. Yuk ikuti permainan kebersamaan antar keluarga di Cumi Game. Pada hari Sabtu 27 November 2021 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat melalui Zoom Meeting. Ada beberapa permainan kebersamaan yang seru namun sederhana, tidak perlu keterampilan tertentu dan dapat diikuti oleh segala usia. Segera daftarkan keluarga Anda di bit.ly/cumigame2021. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.
Oke. Kini saya mengajak untuk setiap pribadi mempersiapkan diri memasuki ibadah kita. Mari kita saat teduh. Saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri.
Aku tidak mengerti. Jemaat Tuhan, mari kita awali ibadah ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita berasal dari Tuhan, pencipta langit bumi dan segala isinya. Tuhan besertamu. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kiranya kabar Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik, baik saudara-saudara yang mengikuti di ruangan ini maupun mengikuti dari tempat masing-masing. Saudara-saudara, kita sudah masuk dalam minggu pertama di bulan November. Dan di bulan November, GKI Peterongan mengangkat tema Bulan Peduli Lingkungan Hidup. Hari ini tema kita untuk minggu yang pertama adalah pengharapan bagi bumi. Dan baru saja kemarin tanggal 6 November dunia memperingati hari pencegahan eksploitasi lingkungan dalam perang dan konflik bersenjata. Saya tidak tahu apa perasaan Bapak Ibu Saudara ketika saya memaparkan hal ini di awal ibadah. Mungkin ada di antara kita yang merasa sangat antusias untuk belajar mengerti apa yang kita harus lakukan untuk bumi kita. Tetapi mungkin juga ada di antara kita yang justru sebaliknya, kita merasa sudah meluangkan waktu untuk beribadah, temanya tentang lingkungan. Sedangkan kita punya begitu banyak masalah yang lain, dan seolah tema tentang lingkungan ini tidak ada kait-mengaitnya dengan kehidupan kita, dan kita tidak tertarik. Saat ini, saudara-saudara, mari kita tunduk di hadapan Tuhan untuk mengakui dan menyadari bahwa mungkin seringkali kita melupakan tugas panggilan ini yang sejak awal mula dunia ini diciptakan Tuhan sudah berikan kepada manusia untuk merawat bumi ini. Mari kita tunduk di hadapan Tuhan, kita mengakui dosa-dosa kita di dalam doa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, kami membawa seluruh keberadaan diri kami. Engkau yang maha mengerti apa yang saat ini ada di dalam pikiran dan hati kami. Ya Tuhan, usiklah hati kami. Kalau ternyata selama ini kami terlalu nyaman dengan hidup kami, atau kami terlalu sibuk dengan masalah-masalah kami sendiri, kepentingan-kepentingan kami sendiri, sehingga kami tidak peduli lagi dengan bumi yang semakin hancur. Usiklah hati kami Tuhan. Kalau kami merasa senang atas keberhasilan demi keberhasilan kami, tanpa peduli apakah kami sudah berkontribusi bagi kelestarian alam di sekitar kami, atau justru kami yang ikut mengorbankan ciptaan yang lain demi tercapainya mimpi-mimpi kami. Usiklah hati kami Tuhan, kalau dengan semua yang telah kami peroleh di dalam kehidupan kami, kami jadi kehilangan rasa haus akan air kehidupan. Kami mengesampingkan tugas yang kau percayakan sejak mulanya untuk menjaga bumi ini. Kami merindukan langit dan laut yang biru, tapi kami tidak berbuat apa-apa untuk mewujudkannya, atau bahkan kami ikut mengotorinya. Kami mengidamkan alam yang hijau dan segar, tapi ternyata kami kurang bertanggung jawab untuk setiap sampah yang keluar dari rumah kami. Tuhan, ampuni kami untuk setiap andil kami dalam krisis lingkungan saat ini. Lembutkan setiap hati kami yang membatu, dan mulai hari ini, bawalah kami bersamamu Tuhan untuk melakukan apa yang kau kehendaki bagi ciptaanmu. Dalam kasih Bapa Sang Pencipta, dalam kasih Kristus Sang Putra dan Penyelamat, dalam kasih Roh Kudus, pemelihara kehidupan kami, kami memohon, amin. Mari kita bangkit berdiri, saudara-saudara, kita menerima berita anugerah yang pada saat ini terambil dari kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-7 ayat 13 sampai 14 yang mengatakan demikian. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Jemaat Tuhan, di dalam Kristus engkau telah diampuni. Kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, sebuah persembahan pujian oleh paduan suara pria Cantate Domino dengan judul Persembahanku. Thank you. Mari kita berdoa. Tiba saatnya bagi kami ya Tuhan untuk mendengar kembali sapaan firman-Mu. Tolong kami untuk mengenali kehendak Tuhan dan melakukannya, supaya jangan hati kami menjadi terlalu mencintai diri kami sendiri dan kehilangan kerinduan meresponi panggilan-Mu. Berbicaralah Tuhan, katakanlah apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan pimpin kami untuk menghidupinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Jemaat Tuhan, bacaan firman diambil dari Wahyu 21 ayat 1 sampai 7. Wahyu 21 ayat 1 sampai 7. Perikop ini menyampaikan bahwa Allah akan menjadikan langit dan bumi yang baru dan tinggal bersama-sama dengan mereka yang setia dan percaya kepadanya hingga akhir. Beginilah firman Tuhan. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allah-Nya, dan ia akan menjadi anak-Ku. Demikianlah firman Tuhan.
Jemaat sekalian, pengharapan bagi bumi. Di zaman di mana kita masih memiliki begitu banyak hal yang kita harus urus, yang kita harus pikirkan, masalah-masalah berat yang terkadang datangnya bertubi-tubi, menyita pikiran dan juga emosi kita terkuras untuk menyelesaikan masalah-masalah itu, saudara. Pertanyaannya adalah kenapa kita masih perlu bicara soal bumi di tengah-tengah zaman yang seperti ini? Bukankah kita sudah terlalu repot dengan semua pemikiran ini? Kenapa kita harus masih ngurusi bumi? Bukankah sudah ada lembaga-lembaga yang peduli terhadap alam dan mereka itu yang bisa mengurusnya? Saudara-saudara, berbicara tentang bumi, bagi kita bumi itu adalah rumah, tempat tinggal kita. Oleh karena itu kita berbicara tentang bumi, kita perlu berbicara tentang itu karena ini adalah rumah kita. Terlebih lagi ini adalah rumah yang kita tinggali dan bukan milik kita, yang menjadikan semua tanggung jawab untuk tidak seenaknya itu menjadi lebih besar karena ini bukan milik kita. Dan disitulah muncul pertanyaan, masih adakah pengharapan untuk bumi ini? Masih adakah secercah harapan untuk kita bisa melihat kondisi bumi yang lebih sehat, yang lebih baik? Saudara-saudara, meskipun kata pengharapan bagi bumi tidak terus-menerus digaungkan dalam kehidupan kita sehari-hari dari banyak pihak, tapi kita bisa melihat gaungnya dari mana-mana sebetulnya. Salah satunya dari berita-berita yang mungkin Bapak Ibu Saudara baca dan pernah jumpai ya, khususnya selama masa pandemi COVID-19 ini. Betapa banyak saudara-saudara pemberitaan tentang yang seperti ini. Ada pengharapan akan langit yang lebih cerah dan bersih ketika orang-orang lebih banyak bekerja dan sekolah dari rumah. Ada pengharapan akan sungai-sungai yang lebih jernih ketika tidak banyak aktivitas di sana. Ada pengharapan untuk bumi yang lebih sehat untuk didiami. Dan ternyata berita-berita ini mendapat respon yang tentu luar biasa baik untuk menjadi sebuah hal yang bisa dipertahankan. Jangan sampai nanti pandemi selesai, semua kembali lagi dengan polusi yang bahkan lebih parah. Oleh karena itu, belakangan ini mulai banyak orang beralih kembali ke alam, mengenakan atau menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan, bahkan melakukan daur ulang dan sebagainya, berharap bahwa ini bisa bertahan. Tapi bukankah di sana ada gaung dari kerinduan ini, saudara? Dari sebuah pengharapan akan ada yang lebih baik untuk menjadi tempat tinggal kita. Belum lagi berita-berita yang menampakkan juga bagaimana ada efek lain ya yang positif dari pandemi COVID-19, tentu tanpa mengabaikan empati kita terhadap keluarga-keluarga yang berduka karena pandemi ini. Tetapi pandemi ini menyadarkan kita ada banyak hal yang baik juga yang terjadi. Selain polusi berkurang dan lingkungan makin asri tadi, ada tren baru yang mulai dipikirkan menjadi alternatif kerja yang lebih efektif dengan kerja dari rumah, dengan begitu banyak kreativitas yang lain yang tetap pekerjaan bisa jalan, sekolah bisa jalan, tapi jalanan tidak penuh dengan polusi asap kendaraan dan sebagainya. Ada berita bahwa lubang ozon mulai tertutup, yang selama bertahun-tahun terakhir selalu pemberitaannya adalah semakin melebar, semakin meluas. Ini mulai tertutup. Dan ada berita tentang solidaritas kemanusiaan yang makin kelihatan. Ketika pengiriman APD kemana-mana, ketika ada bantuan obat dan vitamin untuk mereka yang terdampak COVID-19, bantuan makanan, tempat isolasi dan sebagainya. Ternyata solidaritas masih eksis di dunia kita. Lalu ada pengharapan lagi untuk bumi yang lebih baik untuk kita tinggali. Sehingga kita disadarkan sebetulnya di tengah masa yang kita tidak harapkan ini, boleh dibantu klik. Ya, ternyata ini adalah juga sebuah perhentian untuk berefleksi bahwa ada sebuah bagian dari keseharian kita yang ternyata bisa kita ubah, yang ternyata perlu kita perbaiki, yang ternyata membawa kita bisa maju pada sebuah perubahan yang lebih baik. Maaf, saya tidak bisa memfungsikan ini di sini. Operator boleh menolong saya. Kalau begitu, saudara-saudara, melihat semua berita ini, mungkin kita pikir kalau cuma tahu berita-berita itu, nggak perlulah ke gereja. Kita bisa baca sendiri di internet, kita baca di surat kabar, kita lihat di televisi. Tapi saudara, bagaimana dengan hal yang bawah ini? Bagaimana kalau kita pelajari lebih dalam bahwa krisis ekologi, krisis lingkungan yang terjadi di sekitar kita adalah juga sebuah bentuk persoalan spiritual. Dan ini yang seringkali terluput dari kita. Ini yang seringkali kita abaikan. Seolah-olah persoalan spiritual itu adalah bagaimana saya taat dalam kasih mengasihi sesama. Mengasihi alamnya kita tidak pikirkan. Tetapi bagaimana saya tetap taat di tengah persoalan yang berat, bagaimana saya tetap bisa mengampuni dan memaafkan, itu menyita semua perhatian kita sehingga kita mengabaikan tugas yang satu ini. Nah, saudara-saudara, ini yang akan kita lihat pada pagi hari ini dengan bacaan dari Wahyu. Kalau biasanya berbicara tentang alam, kita mengutip dari Kejadian, bagaimana Tuhan menciptakan segalanya sungguh amat baik, justru hari ini dari kitab yang terakhir. Kita membaca tentang langit yang baru dan bumi yang baru. Mungkin beberapa di antara saudara akrab dengan bacaan ini karena sering kita dengar, salah satunya dalam ibadah-ibadah penghiburan kedukaan. Akan ada langit yang baru dan bumi yang baru di mana tidak ada ratap tangis, tidak ada lagi kesedihan di negeri seberang pelangi. Tapi saudara, pemaknaan kita terhadap kitab Wahyu bukan hanya untuk sesuatu yang kelak akan terjadi. Tetapi apa yang sudah dimulai di bumi dan sekarang ini untuk kemudian semakin disempurnakan. Mari kita lihat diawali dengan ayat dari Wahyu pasal 21 ayat 3b. Kita mau melihat tentang teologi kehadiran Allah, saudara-saudara. Apa itu teologi kehadiran Allah? Kita merasakan kehadiran Allah pada saat kita sedih, Tuhan menghibur. Pada saat kita tidak kuat, diberi kekuatan sama Tuhan. Tapi selain itu, Tuhan hadir di mana? Apakah kita merasakan kehadiran Allah yang setiap hari, bahkan di tengah-tengah semesta ini bersama dengan kita? Saudara-saudara, Wahyu 21 ayat 3b mengatakan, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka." Saudara, orang Yahudi kalau dengar tentang kemah Allah, mereka tidak membayangkan camping. Mereka tidak membayangkan kondisi di mana kita pergi sebentar retreat ke alam untuk mendirikan kemah di sana, tenda, lalu kita bersenang-senang di sana. Kemah Allah menunjuk pada kemah suci, di mana bangsa Israel pada zaman dulu melihat kemah suci ini menjadi sebuah tanda kehadiran Allah di tengah-tengah bangsa ini. Kemah suci ini menjadi tempat perjumpaan mereka dengan Allah. Kemah suci ini menjadi tempat di mana mereka melihat kuasa itu nyata dilakukan oleh Tuhan di tengah-tengah umat. Saudara-saudara, dalam tradisi zaman dulu, kalau ada raja yang harus berperang ke sebuah tempat yang jauh dan mereka harus bermalam beberapa tempat begitu, dan mereka mendirikan kemah untuk bermalam. Kemah untuk raja itu selalu berposisi di tengah-tengah, lalu dikelilingi kemah-kemah lain, rakyatnya, prajuritnya, dan sebagainya. Kemah raja itu selalu yang berada di tengah-tengah. Nah, dengan ayat ini mau dikatakan juga bahwa kemah Allah itu ada di tengah-tengah manusia. Dengan begitu, keberadaan Allah di tengah-tengah kita itu sekaligus juga sebagai raja, sebagai pimpinan bagi kita. Lalu kita melihat ayat ini ada dua bagian yang disambung dengan kata dan. Kalimat yang pertama adalah, "Lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia." Next. Ya, kalau saudara-saudara melihat dalam terjemahannya dalam bahasa Inggris, saya hanya mengambil 3 contoh saudara-saudara. Ada kata-kata yang berbeda yang dipakai di sana untuk mengatakan tentang kemah Allah. NIV mengatakan God's dwelling place, tempat tinggal Allah. Tempat tinggal Allah sekarang ada di tengah-tengah umat, di tengah manusia. New King James Version mengatakan the tabernacle of God. Tabernacle itu menunjuk secara langsung pada kemah suci di perjanjian lama itu, ya. Dalam kata lainnya itu tabernacle. Kemudian Alkitab versi The Message mengatakan God has moved into the neighborhood. Saudara-saudara, ketiga-tiganya ini bukan dimensi akan datang. Ini adalah dimensi sedang dan sudah dilakukan oleh Allah. Sudah terjadi bahwa kemah Allah itu diam dan berada di tengah-tengah manusia. Tidak perlu lagi dinanti-nantikan kapan ya Allah datang di tengah-tengah kita. Tapi Ia sudah ada. Nah, untuk lanjutan kalimat yang kedua setelah kata dan, itu baru dimensi yang berkelanjutan. Kemah Allah itu sudah ada di tengah-tengah kita dan Ia akan selalu begitu. Ia akan selalu berada di sana. Ia akan menetap. Jadi sudah terjadi dan sedang terjadi, dan Dia akan menetap di tengah-tengah umatnya. Saudara-saudara, inilah kehadiran Allah yang mau mengawali perenungan kita untuk pengharapan bagi bumi ini. Sudahkah kita melihat kehadiran Allah juga di dalam kehidupan keluarga kita, di dalam kehidupan gereja kita, di dalam pergumulan-pergumulan kita, bahwa Tuhan itu sudah, bukan nanti Tuhan akan hadir dalam hidup kita, sudah hadir saat ini. Dan Ia akan terus bersama-sama dengan kita, menjadi sumber inspirasi, menjadi sumber kekuatan, menjadi penunjuk jalan kita. Mari kita lihat di dalam Perjanjian Lama. Saudara, dalam Perjanjian Lama orang-orang Yahudi mengenal the tabernacle ini atau kemah suci ini terdiri dari bagian-bagian yang dikhususkan. Ada bagian di mana umat tidak boleh masuk, hanya boleh untuk para imam. Ada bagian di mana imam pun tidak boleh masuk, hanya boleh untuk imam besar. Ada bagian-bagian yang ditentukan untuk menjadi ritual penyembahan mereka, untuk mereka diajar mengasihi Tuhannya melalui kemah suci ini. Jadi ini bukan sekedar sebuah kemah yang menjadi simbol, oh di situ Tuhan datang. Tetapi ini juga adalah sebuah pembentukan karakter spiritual orang-orang Israel untuk mengasihi Tuhan, untuk bisa menghormati Tuhan, untuk menjumpai Tuhan dan dijumpai oleh Tuhan. Jadi kemah suci ini bermakna sangat dalam bagi orang-orang Yahudi pada saat itu, saudara-saudara. Dan ini berawal dari masa kepemimpinan Musa, ketika bukan inisiatif Musa, tapi Tuhan sendiri yang memerintahkan Musa untuk membuat kemah suci. Selanjutnya, selama puluhan tahun perjalanan mereka, kemah suci ini dibongkar pasang selama mereka dalam perjalanan, di mana mereka berhenti, di situ mereka mendirikan kemah suci, mereka beribadah, berikutnya dibereskan lagi, bawa pergi lagi, dirikan lagi, dan seterusnya. Nah, kemah suci ini, saudara-saudara, ada di tengah-tengah umat Israel sebagai sesuatu yang mereka lihat tanda keajaiban Tuhan. Tidak mengilahkan kemahnya ini, tetapi yang disimbolkan, yang ditandakan, yang dihadirkan dari kemah suci yang dipasang itu adalah sungguh-sungguh kehadiran Allah. Oleh karena itu orang tidak boleh sembarangan masuk ke dalam kemah suci itu. Dengan adanya kemah suci ini, saudara-saudara, satu fakta yang kita lihat terjadi pada kehidupan umat Israel adalah mereka tetap harus menghadapi peperangan demi peperangan. Boleh kembali ke slide sebelumnya. Mereka tetap harus menghadapi padang gurun. Mereka masih harus menghadapi perjalanan yang panjang. Boleh bantu saya ke slide sebelumnya? Ya, saudara-saudara, bagaimana mereka sebagai satu umat Israel, mereka mendapati satu keajaiban kehadiran Allah yang luar biasa di dalam kemah suci itu, tetapi itu tidak menghindarkan mereka dari masalah. Itu tidak kemudian menghilangkan tantangan demi tantangan yang mereka harus hadapi. Kemah suci itu ada, itu memampukan mereka untuk berkarya bersama dengan Tuhan. Jadi kehadiran Allah di tengah umat itu tidak pernah dimaksudkan untuk membuat umat jadi enggak melakukan apa-apa. Ini Tuhan, ambil semua masalahku, engkau hadir di sini, engkau meringankan semua bebanku, aku berkemenangan dengan cara itu. No. Dengan adanya kuasa, dengan adanya kehadiran Allah, dengan kemah suci di antara mereka, mereka tetap harus menghadapi semua itu. Tapi mereka diyakinkan bahwa mereka menghadapi itu bersama dengan Tuhan. Maka kalau dikatakan kemah Allah tinggal bersama manusia, sampai juga untuk kehidupan kita saat ini, ini tidak otomatis bahwa Allah menggantikan semua yang rusak dari dunia ini, celing langsung ya, seperti sebuah magic ya, yang kemudian mengganti semuanya langsung baru. Tidak ada kesinambungannya dengan yang lama. Tapi ternyata ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan dari yang lama itu, dengan menghadirkan kita. Di situ kita dikasih kekuatan, diberikan penyertaan oleh Tuhan untuk kita boleh sama-sama di dalam karya Tuhan untuk memperbarui semua ini. Itu kemah suci di dalam Perjanjian Lama. Hadir, nyata kuasanya, tapi tidak menghilangkan masalah kita. Kita diberi kekuatan untuk berkarya sama Tuhan. Bagaimana dalam Perjanjian Baru, saudara-saudara? Next. Dalam Perjanjian Baru, kehadiran Allah itu memuncak dalam kehadiran Yesus. Dan kalau kita lihat di Golgota, salib di Golgota itu bukan salib tanpa tubuh. Salib di Golgota itu adalah salib dengan tubuh yang penuh luka dan penderitaan. Salib di Golgota itu bukan salib tanpa pilunya rasa ditinggalkan. Jeritan Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Terdengar dari sana. Salib di Golgota itu bukan salib tanpa cucuran darah. Dan tubuh yang penuh dengan luka yang ada di salib itu, ia bukan sosok superhero yang menyelamatkan kita dari atau secara fisik seperti yang dihayati oleh bangsa Yahudi terhadap sosok Mesias. Tetapi dia adalah sosok seorang sahabat yang ikut menderita bersama-sama dengan kita, berjuang dengan manusia untuk melakukan bagiannya yang terbaik untuk pemulihan dunia. Bisa next slide-nya. Tubuh yang terpaku di kayu salib itu merupakan tanda solidaritas Allah bagi dunia. Bukan hanya untuk manusia, tetapi untuk semesta. Bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk alam ini. Saudara-saudara, kalau kita ingat Yohanes 3 ayat 16, bukankah firman Tuhan mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini? Memang bukan hanya untuk kita misi Allah itu berlaku, tetapi pada peristiwa salib itu terpampanglah jelas di sana tubuh sang Mesias yang menyatu dengan alam. Alam yang ikut menderita dalam kayu salib yang kering. Penebangan pohon yang dilakukan hanya untuk menghukum seorang sampai mati dan mempermalukannya. Ketika tubuh yang berdarah-darah itu menjadi tanda solidaritasnya bagi dunia ini, bagi manusia dan alam, lalu apa kata kita? Apa yang akan kita berikan sebagai jawab dari orang-orang yang menerima penebusan itu? Pantaskah kita sibuk dengan urusan-urusan kita sendiri dan tidak peduli dengan alam yang juga ditebus oleh Tuhan? Nah, ini saudara-saudara adalah sebuah teologia kehadiran Allah di tengah semesta. Bukan hanya di tengah-tengah manusia, tetapi di tengah semesta. Allah yang merengkuh manusia, Allah yang merengkuh alam. Allah yang memulihkan hubungan manusia dengannya, Allah yang memulihkan hubungan alam dengannya dan alam dengan manusia. Dan kita ada di tengah-tengah semesta itu. Dan bukankah keyakinan ini juga mengingatkan kita, next, pada sebuah pernyataan, boleh diklik sampai selesai slide ini, bahwa ketika orang-orang bertanya, di mana Allah? Kenapa ada begitu banyak korban penggusuran lahan yang tidak menerima keadilan? Di mana Allah? Kenapa ada begitu banyak orang yang harus mati karena kebakaran hutan? Di mana Allah? Kenapa ada begitu banyak tindak kekerasan untuk orang-orang yang tidak bersalah, bahkan bayi-bayi yang masih belum tahu apa-apa? Di mana Allah untuk semesta yang dihancurkan oleh karena ketamakan, keegoisan, dan keserakahan? Jawabnya ada di sini. Melalui tubuh yang ada di salib itu, ia ada di sana. Ia berada bersama-sama dengan mereka yang berteriak atas penggusuran lahan tanpa mendapat keadilan. Ia ada di sana bersama dengan mereka yang menangisi kekasih-kekasih hati yang tak lagi sanggup bernafas oleh karena asap dari kebakaran hutan. Ia ada di sana mengalami berbagai kesedihan yang serupa dengan mereka yang mengalami tindak kekerasan dan penindasan. Ia ada di sana bersama dengan mereka yang sedang menahan tetes air mata karena sungguh sudah merasa tidak kuat lagi bertahan di tengah banyaknya persoalan. Dan ia ada di sana bersama alam yang membutuhkan pemulihan. Tapi saudara-saudara, bukankah dia juga ada di sini bersama dengan kita untuk berbisik kepada kita, ayo lakukan sesuatu bersama denganku. Mari bersama-sama dalam misi ini, ada pekerjaan besar dalam dunia ini untuk menghadirkan pengharapan dan pemulihan. Awali dengan diri kita, sediakan dan persembahkan diri kita untuk mau ikut di dalam karya Allah untuk dunia ini. Saudara-saudara,
selain berita-berita yang menyenangkan tadi di awal, ternyata juga ada berita-berita yang seperti ini, bukan? Dan biarlah ini juga menjadi sebuah keprihatinan kita, untuk kita juga boleh berbuat sesuatu. Dan inilah, next, inilah sebuah harapan bagi bumi yang rusak ini. Allah yang hadir, datang dan tinggal bersama dengan umat, untuk membuat umat berdaya dalam menghadapi tantangan, dalam melakukan karya pembaruan bersama dengan Tuhan. Inilah sebuah harapan bagi bumi yang rusak ini, bahwa kemah Allah ada di tengah-tengah kita dan Ia akan tinggal bersama-sama dengan kita. Ia tidak kemudian menghancurkan bumi ini supaya sekalian hancur. Ia tidak menghancurkan hidup kita yang mungkin selama bertahun-tahun mungkin kita tidak terlalu peduli terhadap alam ini. Tapi Dia mau terus membisikkan ini pada kita. Mari lakukan ini menjadi karya bersama dengan Tuhan. Next, bagian kita apa, saudara? Bagian kita jangan ikut merusak. Bagian kita jangan ikut melarikan diri dari persoalan karena kerusakan dunia. Kita cuek, kita pura-pura tidak ada apa-apa, kita tidak melihat ada sesuatu yang signifikan untuk kita bisa bergerak peduli pada alam. Melainkan mari bersama dengan Tuhan, kita melakukan pembaruan-pembaruan untuk menghadirkan pengharapan bagi bumi. Mulai dari hal-hal yang sangat sederhana, yang sehari-hari, yang bisa kita mulai. Apa yang kita bisa mulai hindari untuk tidak menambah polusi bagi bumi ini. Apa yang mulai bisa kita lakukan menjadi gaya hidup sehari-hari, di mana kita semakin peduli pada karya tangan Tuhan. Saudara-saudara, kini saatnya bagi kita untuk merespon panggilan ketaatan ini. Next. Dalam Wahyu pasal 21 ayat 3C dan juga ayat 7B, next, dikatakan ada dua kalimat yang serupa tetapi tak sama, saudara-saudara. Wahyu 21 ayat 3C mengatakan begini, mereka akan menjadi umat-Nya dan Ia akan menjadi Allah mereka. Perhatikan, saudara-saudara, ada kata umat dan ada kata Allah. Wahyu 21 ayat 7B mengatakan, dan Aku akan menjadi Allah-Nya dan Ia akan menjadi anak-Ku. Jadi saudara-saudara, gambarannya ada dua. Kita menjadi umat atau kita menjadi anak. Tuhan menjadi Allah bagi kita atau menjadi ayah, bapa bagi kita. Perbedaannya apa, saudara-saudara? Gambaran yang pertama, umat adalah sebuah istilah yang menunjuk pada kumpulan orang-orang secara jamak yang mengikut sesuatu yang sama atau seseorang yang sama. Jadi dalam hal ini, umat Tuhan, pengikut Tuhan. Kita tunduk dalam kepemimpinan Dia yang kita ikuti. Tetapi anak berbicara tentang seorang yang dilahirkan. Ketika kita dilahirkan baru di dalam iman dan kita memanggil Allah sebagai Bapa. Apa yang menjadi bagian kita di sana? Mendengarkan, menaati, menghormati, bekerja sama, satu visi bersama dengan Sang Bapa. Walaupun kedua sebutan ini tidak persis sama, umat dengan anak, tetapi mau mengatakan secara pribadi engkau sebagai anak maupun secara bersama-sama engkau sebagai umat, mari ini menjadi sebuah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Dan satu lagi, saudara-saudara, next, ketika kita mulai bertanggung jawab untuk merespon panggilan ketaatan untuk bumi kita, bukankah di situ kita juga belajar untuk lebih bertanggung jawab? Saat kita menaikkan doa Bapa Kami dan kita bilang, Tuhan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Kita bukan hanya mimpi untuk mendapatkan keadaan sorga yang kelak akan serba baik. Tetapi kita mau ikut bekerja bersama dengan Tuhan di dunia ini, di bumi ini. Untuk menghadirkan yang baik seperti di sorga itu ada di bumi. Kalau kita merindukan langit dan bumi yang baru, bukan nanti semuanya akan tiba-tiba diganti oleh Tuhan. Tetapi kita mau hadir menjadi agen-agen perubahan yang membuat langit dan lautan kita semakin biru. Lingkungan kita semakin hijau. Ada pembaruan di sana yang kita lakukan. Kalau kita merindukan apa yang tadi ditulis juga di dalam kitab Wahyu, di sana tidak akan ada ratap tangis. Mari kita juga hadir menjadi sesama yang tidak membuat orang lain menangis di dalam penderitaan mereka. Menjadi sesama yang mau merangkul mereka yang menangis, menemani mereka, memberi semangat dan pengharapan baru untuk bumi yang lebih baik. Saudara-saudara, ini pekerjaan besar bagi kita. Tetapi bukankah Tuhan menyertai kita? Yang terakhir, seorang teolog bernama John Piper mengatakan tentang Wahyu 21 ini, saudara-saudara, dengan sebuah gambaran, yaitu gambaran metamorfosis. Memang kita bicara tentang langit dan bumi yang baru, tapi langit dan bumi yang baru itu tidak tiba-tiba datang untuk menggantikan yang lama, dan yang lama menjadi tidak ada artinya sama sekali karena pada saatnya nanti akan tidak berguna karena akan ada penggantinya. Bukan. Tetapi seperti metamorfosis, bahwa kupu-kupu ini tidak ada dengan sendirinya. Ia tumbuh menjadi indah ketika ulat sudah tidak ada, karena ia tumbuh dari ulat itu. Apa yang tadinya ulat, apa yang tadinya kepompong, bertumbuh menjadi indah, menjadi kupu-kupu. Ketika langit dan bumi yang lama itu tidak ada lagi, bukan semata-mata dunia ini dibinasakan lalu diganti langit dan bumi yang baru, yang sama sekali berbeda, tetapi seperti ketika muncul kupu-kupu, kepompong itu tidak ada lagi. Tapi justru di situ kan awalnya, di situ perjuangannya, di situ tanda dari perubahan dan pembaruan itu terjadi. Dan itu, saudara-saudara, yang menjadi tugas panggilan kita. Tuhan menghadirkan kita untuk terciptanya sesuatu yang baru itu. Sekarang mari kita memberi jawab kepada Tuhan. Maukah kita ikut menghadirkan pengharapan bagi dunia? Saudara-saudara masih ingat tema ulang tahun GKI Peterongan ke-55? Embun pengharapan. Ketika Tuhan sendiri menjadi embun bagi umatnya, Tuhan memberi pengharapan untuk hidup kita, maka kiranya kita juga menjadi setetes embun bagi sekitar kita, setetes embun bagi kehidupan bumi ini untuk menghadirkan pengharapan. Kiranya di mana Bapak Ibu Saudara dan saya berada, di mana kita berkarya, di situ juga ada semangat yang ditumbuhkan, ada kebaikan, ada perubahan-perubahan yang menjadi baru dalam arti semua yang baik yang terjadi dilakukan Allah melalui kita. Selamat menghadirkan pembaruan dan pengharapan bagi ciptaan Allah. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersaat teduh merenungkan panggilan tugas Tuhan bagi kita ini.
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk.
Saudara-saudara, sebagai salah satu bentuk kesediaan kita untuk menjaga bumi ini, GKI Peterongan melalui tim Ekoministri telah menyediakan beberapa program yang saudara-saudara bisa ikuti melalui warta digital atau warta jemaat. Salah satunya kami mengajak saudara-saudara untuk mengumpulkan apa yang menjadi sampah di rumah kita yang ternyata sebetulnya adalah bahan-bahan yang bisa kita daur ulang dan kita sebut sebagai bahan daur ulang. Minggu depan saudara-saudara bisa bawa, diletakkan di teras gedung bangunan 308 di samping gereja ini. Saudara-saudara bisa bawa kertas, kardus, tetra pak, botol plastik, dan juga minyak jelantah dalam keadaan yang tertutup ya. Dan saudara-saudara bisa memulai aksi ini juga untuk hari-hari ke depan. Untuk program-program yang lain dalam kegiatan melalui tim Eco Ministry, mari sama-sama ikuti saudara-saudara, karena tim ini sudah dihadirkan di tengah-tengah jemaat ini untuk sama-sama kita mengerjakan bagian ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, di tengah begitu banyak hal yang kami pikirkan dan menyita perhatian kami di hari-hari ini, Tuhan berkenan mengingatkan kami akan tugas yang juga tak kalah pentingnya untuk menjaga rumah yang Tuhan percayakan untuk kami semua ini. Tolong kami Tuhan untuk membangkitkan kepedulian kami akan lingkungan ini, bukan semata-mata supaya semuanya menjadi tampak indah, tetapi karena kami tidak sanggup untuk meninggalkan panggilan ini. Kami mau meresponi panggilan ini yang menjadi bagian perjalanan spiritualitas kami bersama dengan Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya melalui kehadiran kami ada perubahan yang lebih baik, dan kami boleh Tuhan pakai untuk membawa pengharapan yang baru bagi bumi ini. Kami berdoa untuk tim Eco Ministry yang menjadi motor penggerak untuk jemaat Tuhan boleh bersama-sama melakukan aksi kepedulian lingkungan ini. Sedikit demi sedikit, kiranya Tuhan yang akan terus tumbuhkan semangat itu bagi jemaat Tuhan, supaya kami bukan hanya mendengar dan merenungkan firman-Mu, tapi kami beraksi nyata untuk bumi ini. Berkati juga untuk kegiatan-kegiatan gereja Tuhan, supaya di tengah masa pandemi yang belum selesai ini, kami tetap boleh terus bertumbuh di dalam iman, dalam persekutuan, dalam pelayanan. Tuhan yang akan berkati untuk panitia Natal yang sudah mempersiapkan acara-acara yang akan dilakukan mulai Minggu Advent yang pertama di akhir bulan ini. Tuhan yang beri hikmat, berikan kerjasama yang baik antar anggota panitia. Tuhan juga memberkati untuk tim pembangunan gedung Hermon yang akan menjadi penunjang sarana bagi GKI Peterongan ini. Kiranya Tuhan yang terus-menerus memampukan supaya di sepanjang pembangunan gedung Hermon ini kami betul-betul boleh bersatu hati, berpartisipasi, melakukan bagian kami. Dan kami percaya Tuhan yang menyempurnakan segala sesuatunya, bahkan memakai gedung ini untuk menjadi berkat. Sebagaimana dalam firman Tuhan, dari Gunung Hermon, berkat-berkat Tuhan kau curahkan bagi umat-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk masyarakat kami, dengan angka pandemi COVID-19 yang makin melandai belakangan ini, tolong kami supaya kami tidak lengah, dan biarlah pandemi ini bisa semakin baik diatasi. Dan kami semua Tuhan, beri kami pengendalian diri, beri kami kesungguhan untuk bisa saling menjaga satu dengan yang lain, sehingga kami boleh bersama-sama sebagai anggota dari bangsa ini, kami memerangi pandemi ini. Kami juga berdoa untuk pergumulan-pergumulan jemaat Tuhan. Dalam banyak hal mungkin kami memiliki persoalan yang terasa begitu berat dan menyesakkan pada saat ini. Tolong kami Tuhan untuk kami juga boleh mendengar apa yang menjadi kata hati Tuhan bagi kami. Tuntunan dan pimpinan untuk setiap langkah yang kau tunjukkan. Berkati kami Tuhan supaya kami tidak mencari jalan kami sendiri. Bahkan ketika kami mau menjadi pelaku firman-Mu, bahkan ketika kami mau memberi diri kami mulai peduli kepada alam dan memberikan segala perubahan yang baik bagi bumi ini Tuhan, di situ Tuhan juga boleh berbicara kepada kami melalui alam ini, bahwa pertumbuhan demi pertumbuhan yang terjadi itu hanya semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu kami tidak mau menyerah. Kami mau terus maju di dalam semangat, di dalam iman kepada Kristus, dan kami mau mengalami pertumbuhan itu. Sekalipun di tengah begitu banyak hal yang menghimpit dalam persoalan hidup kami, biarlah pertumbuhan iman kami nyata, dan Tuhan kuatkan topang kami, Tuhan tunjukkan kepada kami pintu-pintu solusi yang Tuhan sedang bukakan. Tuhan, kami mengakhiri seluruh doa syafaat kami ini, membawa segala pengharapan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami merangkai doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Marilah kita bersama menyatakan syukur kita pada Tuhan melalui persembahan. Dimanapun saudara berada, saudara dapat memberikan persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan syukur, dan perpuluhan melalui yang pertama, transfer ke rekening bank yang tercantum di layar maupun di warta digital. Yang kedua, scan QRIS menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang ada. Untuk jemaat yang hadir di ruangan ibadah ini, QRIS telah tersedia di kursi masing-masing. Yang ketiga, memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di dekat pintu keluar seusai ibadah atau melalui kotak yang tersedia di kantor tata usaha gereja. Mohon untuk mencantumkan keterangan jenis persembahan yang diberikan. Apabila saudara memberikan persembahan melalui transfer ATM atau QRIS, tambahkan kode unik pada dua digit terakhir nominal persembahan saudara. Kode unik dapat dilihat di layar maupun di warta digital. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan bacakan nat yang saya ambil dari Amsal pasal 3 ayat 9 sampai dengan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau sungguh baik, teramat baik di dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur atas kesehatan yang kami terima di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas pekerjaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas rezeki, atas makanan minuman yang Tuhan sudah sediakan dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan, untuk itu kami datang di hadapan-Mu pagi hari ini dengan membawa persembahan kami. Kiranya Tuhan sendiri akan memberkati persembahan kami, sehingga persembahan ini berguna dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan di dunia ini. Terima kasih Tuhan, dan berikan kepada kami penyertaan Tuhan di dalam setiap langkah hidup kami ya Tuhan, sehingga apapun yang kami kerjakan, biarlah semuanya itu menyenangkan hati Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa, amin.
Jemaat sekalian, terkait dengan protokol kesehatan yang masih kita berlakukan bersama-sama, kami belum dapat memberikan salam kepada Bapak Ibu Saudara di pintu keluar, tapi kiranya persekutuan dan kesatian kita tetap terjalin, dan kita tetap semangat menerima pengutusan dari Tuhan ini. Mari kita bangkit berdiri saat ini, saudara-saudara, kita diutus untuk menghadirkan pengharapan yang baru bagi bumi. Kiranya dimanapun kita berada, kita menjadi setitik embun, menjadi setetes berkat bagi kehidupan dunia ini. Oh Sungai Rahmat. mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dia menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Mendukung program pemilahan sampah, Majelis Jemaat GKI Peterongan saat ini telah menjalin kerjasama dengan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan sampah non-organik atau yang kita sebut dengan bahan daur ulang. Perusahaan ini akan memastikan bahwa bahan daur ulang yang telah kita kumpulkan tidak akan mencemari lingkungan. Bahan daur ulang ini akan dipergunakan sebagai bahan baku pembuatan produk lain atau menjadi bahan bakar untuk proses produksi. Oleh sebab itu, Eko Ministri mengajak seluruh jemaat dan simpatisan GKI Peterongan Semarang untuk memilah dan membawa bahan daur ulang yang ada di rumah kita dan diserahkan pada hari Minggu 14 November 2021 pukul 9.30 setelah ibadah onsite usai sampai pukul 12 di teras gedung 308. Ada 3 jenis bahan daur ulang yang bisa kita bawa dan serahkan, yaitu 1. Kertas, 2. Plastik, dan 3. Minyak jelantah. Masing-masing kategori bahan daur ulang tersebut kita pilah lagi sebagai berikut. Kertas dipilah menjadi kertas koran, kertas arsip, seperti kertas bekas print, buku bekas, surat, dan lain-lain. Kardus, seperti kardus AMDK, kotak makanan kecil, dan lain-lain. Kertas duplex, seperti pamflet, cover buku, semua kertas yang berwarna dan memiliki permukaan mengkilap. Tetra pack, seperti kotak minuman susu atau minuman ringan. Plastik dipilah menjadi PET transparan, seperti botol AMDK, botol minuman ringan, botol plastik bening tanpa warna, kotak tin wall, semua plastik tipis yang transparan. PET warna, yaitu semua jenis plastik tipis yang memiliki warna seperti botol minum, tempat makan, dan lain-lain. HDPE, seperti botol bekas sabun, bekas sampo, bekas hand sanitizer, botol oli, segala jenis botol plastik yang keras atau tebal. Dan yang terakhir, minyak jelantah dapat dimasukkan dalam botol plastik. Mari, pilah bahan daur ulang di rumah Anda dan bawalah ke gereja dalam keadaan terpilah, bersih, dan kering. Kami akan menyalurkannya pada pihak ketiga yang dapat dipastikan akan mengolah semua bahan daur ulang itu sehingga tidak mencemari alam. Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
Jemaat, silakan untuk bisa turun dan kebaktian sudah selesai. Dan bagi yang memberikan persembahan, persembahan ada di depan pintu keluar. Terima kasih.
Ya, saudara yang terkasih, jumpa kembali dengan saya di Bajem Karanggawang di tempat ini. Dan saudara sudah menyaksikan bagaimana gedung yang baru sebagai penunjang kegiatan telah jadi dan kami tadi telah pakai untuk sementara kebaktian. di gedung yang baru ini sebelum nanti segala sesuatunya dipartisi dan menjadi ruang-ruang aktivitas untuk sekolah minggu dan pembinaan. Nah, saudara, kita sedang membangun gedung gereja Bajem Karanggawang yang baru ini. Saudara perhatikan bagaimana gedung ini telah ya 40% tercapai. Nah, gedung yang baru ini memang adalah pembangunan tahap kedua, saudara, dan kami membutuhkan dana untuk tahap kedua ini sekitar 800 juta rupiah. Ya, 800 juta rupiah untuk pembangunan tahap pertama setelah selesai 95% lah. Nanti setelah kita selesai membangun yang gedung tahap kedua ini, baru yang tahap pertama disempurnakan untuk bagian-bagian partisinya seperti yang saya katakan tadi. Nah, saudara, kekurangan untuk gedung utama sebagai tempat kebaktian ini kami masih membutuhkan sekitar 500 sampai 600 juta sampai pada finishingnya. Oleh sebab itu kami membutuhkan dukungan, doa dan dana daripada saudara agar rumah Tuhan ini dapat terwujud dengan baik dan jemaat Bajem Karanggawang di tempat ini dapat beribadah dengan sukacita juga. Dan kita akan masuk ke dalam untuk melihat bagaimana luas daripada gedung yang baru ini. Ya, saudara, gedung yang baru ini kami prediksikan bisa menampung sekitar 160 sampai 200 orang karena ada penambahan balkon. Ya, ada penambahan balkon yang di atas ini dan balkon di atas ini mencapai sekitar 60 orang karena menggunakan dipakai juga untuk tempat multimedia. Dan di depan sana saudara perhatikan itu adalah mimbar yang nantinya akan diselesaikan. Nah, itu saudara sedikit perkembangan daripada pembangunan tahap kedua ini. Kami mohon segala dukungan, dana dan juga doa, terlebih karena apa? Tidak mudah untuk menyelesaikan akan hal ini terlebih di masa pandemi. Ya, kami berdoa semoga Bapak Ibu juga diberkati, saudara diberkati agar dengan demikian dapat membagikan akan kasih dan berkat Tuhan bagi pembangunan gedung gereja ini. Terima kasih untuk segala perhatiannya dan kiranya kasih Tuhan dan damai sejahtera Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan Bapak Ibu semuanya. Tuhan memberkati.